Já, þeir voru, þeir höfðu skútu, Guðjón bróður minn, Lúðvík Hansson var skipstjórinn, Guðjón stýrumaður, Ragnar bróður minn vélamaður og svo var Emil bróður minn, hann var nú ekki nema 17-18 ára, hann var annar stýrumaður því að Guðjón neittin sagði að hann væri svo glöggur að hann væri glöggstur af þeim öllum. Hann var ákvæmlega góður sjómaður. Þeir fóru einu sinni á sjó, þeir voru stóðu heima á hlaðin á hlýð svo Lúðvík kemur inn eftir og segir hvað eru þið að horfa á, þeir stóðu úti, pabbi og Guðjón og Ragnar, við erum að horfa eftir hvort við fáum ekki sjóveður því það er allir fiskilausir. Já, ég var einmitt að koma í þeim erindagjörðu líka, segir Lúðvík, hvort við gætum ekki skroppið eins og söður að Horni, eitthvað svo lið. Jó, býði við, segir pabbi. Hann fyrir bók klett sem kallar eru upp hjá hjalli og segir mér líst nú ekki dáan. Hann er nokkuð okkur á desina. Ekki trúið því að hversi ekki mikið á morgun þið skulu var okkur að fara að fara. Nei, við förum ekki langt, segja þér. Við förum söður á Hvítingunum, það heita Hvítingar, það er nokkuð fyrir sunnan Tanga, fyrir svona Pabeiland. Þú veist hvar Þvottá er, já og það er Tangi og svo eru Hvítingarnir þar út á söður. Tangað ölluð þar var oft fiskur, jæja og það talast nú til miðum en það leggst illa í pabba. Samt verður þá úr að þeir fara að búa sig og fara svona út úr tólu kvöldið. Við horfðum og sáum ljósin á skútunni þegar hún var komið suður í álana, svona nokkuð suður eftir. Það sést svo vel frá hlíð og það var glansandi bjart. Jæja, en svo fer hann að hvessa nóttina, alveg rok hvessa. Hann var aust, suðaustan. En þegar þeir komnir suður undir Hvítinga, þá er hann bara orðið ófært veður. Og þeir geta eiginlega ekki snúið við. Og hvað erum við nú að gera, Guðjón minn, segir Lúðvík. Já, við verðum að halda áfram, segir hann, og reyna að komast inn Hornafjarðarós. Hvernig svo sem okkur gengur það, hann er nú... Það er nú vest áttin hans, það er söðustan áttin. Svo að halda þér áfram. Nú víkur sögunni til Hornafjörðar, þannig komin Bjartur dagur. Þeir fara þar upp á Hóla. Bjarni Eiríksson, hann var þá kennar á Hornafjörði, þessu fermingabróður minn. Hann var kennar ekki á Þórhalli þá, þá fer hann upp á Hól. Hann sér skip koma fram með söndunum og hann hugsa með sér hvað allar skipið að gera. Í ósinn hann er alveg bráðófær, svo fer hann að tala við fólk og það sér þetta og svo er alltaf verið að horfa og skipið hann dráfram. Svo er þeir komnir alveg söður undir ós. Hvað ég við nú að gera, Guðjón minn, segir Lúðvík. Þú verður við stýrið, ég verð niðri, Emil verður með mér, Ragnar verður með mér, Emil verður með þér, hinir verða allir uppi, allir hjá þér. Og ég skelli í hann, þegar þessi alda er gengið framhjá, þá skelli ég í hann. Þá setji vélina alveg á fullt. Þær voru nú ekki kraftmiklar í þá daga og þú passar að fara heldur með austur oddanum, heldur sjöður. Já, alveg rétt. Þeir gera þetta. Hvað heldur þau? Þeir komast inn. Þeir komast inn og alveg inn á innrilegu. Svo segir Bjarni. Já, það ég vissum að þetta er skútan að heiman, hún get Sæbjörgin. Það var maður og segiðis fyrir þessum áttana, Páll Árnason. Þeir heldum, voru búin að halda hann út fyrir hann í tvö sömur, svo hefðu þeir hann að leiða þarna sjálfur, þennan vetur. Svo að halda þeir áfram og komast þarna alveg hreintinn og innrilegu. Þetta er legalegt að segja frá þessi, þetta er alveg heila og sannleikur. Og sem var talið langt yfir það ófært því það gekk bara alveg yfir. Þú séð ósinn ófæran. Svo segir Bjarni við frúna, hann er inn í eldhúsi, báturinn er kominn eða skútan er kominn. Haldir eigi nú ekki eitthvað gott að gefa mér, ég viss það að þeirra Djúpavogi þessur og þar bræðir hann er Ingibjargar. Guð hjálpi mér, segir hún, ég er búin að taka hérna jólakökun, ég er búin að taka hann rofninum og svo kallar hann í stúlkun að kontu með fullaskjóla mjólk og kallar hann, það sendi þeim hýst, já, segir hún. Og þetta gengur í einni fært og Bjarni fer með þetta, þetta passar, þetta eru þeirra heiman og þeir voru nú heldur feignir að setjast á skjólinu og með volga jólaköku og þeir kláruð hann að sögðu þeir. Það var Lúðvík Hansson, það var Guðjón Eyjólfsson, það var Ragnar Eyjólfsson, það var Emil Eyjólfsson, það var Jóhann frá Grund Sjóðsson, faðir afi hans Sjóðar, afi hans hérna Einars Braga og það var Höskuldur, bróðir Jóhans og það var, byttu nú við, voru þér fleiri? Ég man ekki eftir fleirum, þó minnum með að vera einn til. Þeir eru þrýr, þeir eru fjórir, þeir eru fimm, þeir eru sex. Nei, þeir voru ekki fleiri, ég man ekki eftir þeim. Og þarna komast þeir inn, svo faraði daginn eftir í land og sækja sér mat því þeir voru með svolta fiski um borð, ekki sem þeir veittu, þeir hafði alltaf svolta í bátnum. Og brauð höfði líka bátnum og kaffi, en þeir voru voðalega fegnir að fá þetta, fulla skjóla mjólk og heita jólaköku. Jæja, svo liggja þú var ósinn á Hornafirði, hann er ófær í heila viku. Og við fréttum aldrei neitt af þeim. Svo er komin níundi dagurinn, áttundi og níundi dagurinn. Við erum að horfa alltaf, hvort við sjáum ekki ljóspappi fyrir inn á hálsa, svo kallaðum í kíkir, á hverjum einast á mótni snemma og kvöldin líka, við þetta hvort hann sjá ekki ljós með hafinu. Svo fer hann þetta kvöld, eitt kvöld upp á, það var, já, níunda kvöldið, upp á hálsa með kíkirinn í rökkrinu, en ég fer upp á rúm og legg mig og ég sofna. Þá dreymir með það að Ragnar bróður minn kemur til mín og segir, hann pappi þarf ekki að vera hræddur um okkur, segði honum það. Hann er vist að verða komin, ég er rétt ókomin. Við erum rétt ókomin, við erum tveir. Og ég hrekk upp, þá er einhver inn í herberginu, svo sé ég hverið þetta. Það pappi þín segir hann, nú pappi, hvar varstu, segi ég. Ég var inn á hálsum og horfa, segir hann. Já, segi ég. Ég er að veta hvort hann Ragnar hefur gjátt tóbaksögn í kóhortinu sínu. Hann átti það stundum því að hann vissi að ef ég var tóbakslaus þá átti ég eitthvað svona handónum. Nei, láttu það vera núna, segi ég. Hann Ragnar rétt og komin. Af hverju segir það, segir hann? Af því mig dreymdi það. Hann sagði að þeir varu rétt og komnir. Þeir eru verið inn á Hornafirði. Svo fer pabbi ofan, þá var bankað. Hann fyrir út, þá var það Ragnar, hann þorði ekki hann að banka. Hann sagðist að hugsa svo sterkt til mín þegar hann hefði verið að fara Búlasnes túnið, þá er pabbi að fara ofan af hálsum og að er að hlaupa heim, en hann er þarna nýkomin, er þarna svo lítið og eftir. En svo segir hann, já, nú má ég tel að byrja einhvern. Ég hugsaði svo sterkt til þín þegar ég fór Búlasnes tún að ég hugsaði með mér, ég hlýta ná sambandi við hana. Já, sagði ég, þú sagði þið væri rétt ókomnir. En hvað eigum við að gera, segi ég? Já, ég verð að senda út á Grund, út í sjólist. Ég skal fara út á Grund, segi ég. Pabbi er vísa að hlaupa út í sjólist. Já, pabbi fer á stað út mýrina. Og svo kom svolítið hraun og þá kom sjólist þar sem Lúðvík átti heima. En ég fór út á Grund og bankaði ekki einu sinni, heldur kom ég inn æðandi og þá opna ég uppgönguna. Þórdís, kona Höskuldar, hún bjó upp á lofti og hún segi, ný, hvað þetta Ingibjörg, hvað að þér? Þeir eru á Hornafirði, segi ég, láttu liggja vel á þér. Drottinn minn góður, oft hefur þú falleg veðin aldrei eins og núna, segir hún. Mér datt þetta í hugun leið og ég sá þig. Já, nú allir til þeir Björgustin og Hornafjörð, Ragnar og Jóhann, þeir eru alveg, Jóhann að koma heim og Ragnar nýkomin. Það var svolítið lengra út af grund. En Jóhann þorði ekki að koma heim nema að láta vetast áður. Hann sagði þeir myndi vera svo bílt við. Nú hlinniðu til Þórun að segja og láta hann að veta. Hún var kona Jóhanns. En Þórdís og kona Höskuldar, þeir voru bræður. Hvað að þér segir Þórun, þeir ég kenn þangað. Ég að segja þér að maður þinn, hann að koma alveg hreint, hann hérna upp á hæðinni fyrir ofan og hann alveg ókomin, rétt ókomin. Drottinn minn góður, segir hún, og ríkur að mér og kyssir mig. Ekki levandis óskubartu góð. Og svo fer ég, og þegar ég kem út, þá er Jóhann komin. Svo leðu tveir dagar, hann liggur þarna undir stólnum prjónin þinn. Svo líða tveir dagar, þá komast þeir heim og það var nú heldur fagnaðarfundir. Já, þeir björguðustinn á Hornafjörðu.